halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 13 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha februari, waa 5 sanadka 2020. saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen bare aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah: aqalka cad ee maraykanka oo ku gacan sayray kulan ay shalay oo jimcaha yeesheen madaxweynaha ruushka iyo shiinaha; 4 qof oo hal qoys ah oo dalka masar ku geeriyooday; sidoo kale waxaad maqli doontaan swiden oo qaadaysa xayiraaddii covidka; barnaabaxyo lagaga soo horjeedo xayiraadda covidka oo ka socda magaalada Ottawa ee dalka Canada; iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. shiinaha ayaa ku biiray ruushka diidmada ballaarinta ururka NATO, taasoo muujinaysa isku soo dhowaansho hor leh oo ka dhaxaysa labada waddan oo ka dhan ah cadaadiska reer galbeedka. Moscow iyo Beijing ayaa soo saaray bayaan muujinaya heshiiskooda oo ku saabsan dhowr arrimood intii lagu guda jiray booqashadii madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu ku tegay Shiinaha oo ay ka furmeen ciyaaraha olombikada ee jiilaalka. Putin ayaa ku andacoonaya in quwadaha reer galbeedka ay NATO u adeegsanayaan sidii ay u wiiqi lahaayeen ruushka. tallaabadan ayaa ku soo beegantay iyadoo uu sare u sii kacayso xiisadda ka taagan dalka Ukraine oo ruushka u beeniyey inuu qorsheynayo inuu duulaan ku qaado. ruushka ayaa ciidamo gaaraya 100,000 oo askari weli lagu daadgureeyey xuduudda Ukraine, mid ka mid a jamhuuriyadda midooda Soviet ee hore. madaxweyne ku-xigeenka hore Mareykanka Mike Pence ayaa diiday sheegashada madaxweynihii hore Donald Trump ee ah inuu isagu ishortaagi karilahay ama ishortaagi karayay Joe Biden inuu madaxweyne noqdo sanadkii hore. Pence ayaa sheegay in Trump uu ku qaldanaa markii uu soo jeediyey inuu xaq u leeyahay in uu laalo natiijada doorashada, taasoo ahayd jawaabtii ugu adkayd ee Trump uu helo ilaa iminka. docda kale xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ayaa ku eedeeyey laba ka mid ah xildhibaanadooda ugu sarreeya in ay ka qayb qaateen baaritaanka rabshadihii Capitol Hillka. kooxo hubaysan ayaa 6 bishii Januari ee sanadkii hore xoog ku galay xarunta golaha senatka xilli ay xildhibaanada ay ka shirayeen xaqiijinta guusha madaxweyne Joe Biden. 4 qof ayaa ku dhintay intii ay rabshaduhu socdeen, waxaana maalintii xigtay ku dhintay askari boolis ah kadib markii uu 2 xabadood ku dhuftay isagoo difaacaya dhismaha. Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inuu doonayo inuu ka caawiyo xoojinta nidaamka difaaca hawada ee Imaaraadka, isagoo u adeegsanaya diyaaradaha dagaalka ee fadhigoodu yahay Abu Dhabi in ay sahamiyaan hawada sare. tallaabadan Faransiiska ayaa timid kadib markii dhowaan Imaaraadka ay la kulmeen weeraro gantaalo ah iyo kuwo aan diyaaradaha duuliyuhu lahayn oo Xuuthiyiinta Yemen ay ku qaadeen. bishii hore 3 qof ayaa lagu dilay weerar diyaarad aan duuliyo lahayn oo ka dhacay meel u dhow Abu Dhabi. 4 Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday inay fashiliyeen weerar ay fuliyeen 3 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah. koox reer Ciraaq ah oo isku magacowday guutooyinka runta ama wacadka runta ah ee dalkaasi Ciraaq ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. waxaa xusid mudan in Imaaraadka Carabta uu qeyb ka qaadanayo isbahaysiga militari ee uu hogaaminayo Sacuudigu, waxaana ay dagaal kula jiraan kooxda Xuuthiyiinta. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. aqalka cad ee looga taliyo dalka Mareykanka ayaa ku gacan sayray kulan jimcihii shalay dhex maray madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin, oo ah labada hogaamiye ay ku soo bandhigayeen isbahaysi istaraatiiji ah oo looga hortegayo Mareykanka. ciyaaraha olombikada jiilaalka ee Beijing ayaa ku bilaabmay jawi siyaasadeed oo xamaasadaysan saacado ka hor inta aan la furin ciyaaraha jimcihii shalay. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa kulmay si ay u soo bandhigaan isbahaysi istaraatiiji ah. tallaabadan waxaa loogu talagalay in lagu dheelitiro waxa ay ku tilmaameen saamaynta xun ee Mareykanka ee caalamka. xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad Jin Saki ayaa hoos u dhigtay kulankan iyadoo ku gacan sayday. Shiinaha ayaa ku biiray baaqa Ruushka ee ah in la joojiyo ballaarinta NATO, qodobkaasi oo ah qodobka ay isku maandhaafsan yihiin reer galbeedka, taasoo keentay sida ay Ruushku sheegeen in ciidamo lasoo dhoobo xadka Ukrain. Dhanka kale, Moscow waxay ka dhawaajisay in ay taageersan tahay mowqifka Beijing ee ah in Taiwan ay tahay qayb aan laga maarmi karin oo Shiinaha ka tirsan. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in xulufada Putin iyo Xi loo qorsheeyey in ay ka hortagaan sheekada Washington ee ah in Moscow iyo Beijing ay si gardarro ah ula dhaqmayaan Ukrain iyo Taiwan, iyagoo ku andacoonaya in Maraykanku uu faragelin ku hayo. Ruushka iyo Shiinaha ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in ay ka soo horjeedaan isbahaysiga u dhexeeya Australia, Britain iyo Maraykanka, iyagoo sheegay in ay kordhinayaan khatarta tartanka hubka ee gobolka. Dhanka kale, Ruushka ayaa dholatus militari ka sameeyey Belarus, taasoo qayb ka ah waxa ay falanqeeyayaashu sheegeen inuu yahay dadaal lagu cabsi gelinayo Ukrain oo ay ku hareereysan yihiin labadaasi waddan, taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo duulaanka. Si loo muujiyo taageerada xulafada NATO, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden waxa uu dirayaa 2,000 oo ciidan oo fadhigoodu yahay Maraykanka oo u diraya Poland iyo Jarmalka, wuxuuna u wareejinayaa 1,000 askari oo ku sugan Jarmalka isagoo u wareejin doona Romania.
Halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Afar qof oo hal qoys ka kooban ayaa ku dhintay magaalada Qaahira, xaafad ay degan yihiin dadka hodanka ah. Nin ayaa la sheegay inuu toogtay xaaskiisa iyo laba caruur u dhalay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Qaahira inaga soo diray wariyaheena Xuseen Saxluuni.
Warku waxa uu intaasi ku daray rasaas uu ridayay ninka in ay ku dhaawacantay xaaskiisa hooyadeed, kadibna ninka ganacsadaha uu isdilaya. Sida warbaahinta masaarida ay sheegtay, ninkani ayaa falkan ku kacay kadib markii uu shaki ka muujiyay caruurtiisa in uu dhalay iyo weliba habdhaqanka xaaskiisa. Faahfaahin ka soo baxday laamaha amniga ee dalka Masar ayaa lagu xaqiijiyay in ay wada geeriyoodeen ninka ganacsadaha ahi xaaskiisa iyo labada wiil oo uu dhalay. Ciidamada amniga ee dalka Masar ayaa gaaray goobta mashaqada ay ka dhacday, waxa ayna sheegeen gacan ku dhiiglaha in uu ahaa ganacsade Masari ah oo shaki weyn ka qabay labada wiil inuu dhalay iyo in kale. Baaritaanada hordhacay oo ay sameeyeen saraakiisha amniga ayaa lagu ogaaday in eedeysanaha markii uu galay faldambiyeedka inuu isdilay isaga oo istoogtay, halka hooyada dhashay xaaskiisa loo qaaday isbitaalka xilli xaaladeeda caafimaad ay aad u liidato. Hay-adda dambi baarista dalkani Masar ayaa u xil saartay howlwadeennada shaybaarka dambiilayaasha in ay soo baaraan goobta uu shilka ka dhacay. Farqiga u dhexeeya rasaasa waxaa ku jira guriga iyo meelaha laga soo galo gurigaasi. Laamaha ammaanka ayaa sidoo kale isugu yeeray dad goobjoogayaal u ahaa dhacdadaasi iyo dadka dariska la ah si ay u dhageysaan hadalladooda iyo sida ay wax u dhaceen. Dhanka kale, xeer ilaalinta dalka Masar ayaa go'aamisay in la fasaxo aaska maydadka 4 qof ee halka qoys ahaa iyo in la sugo inta hooyada dhashay marwada gurigaasi caafimaadkeeda uu ka soo hagaagayo si su'aalo looga weydiiyo dilka ama xasuuqa ku dhacay qoyskaasi. Dadka masaarida ee degan magaalada caasimadda ee Qaahira iyo guud ahaan dalkani ayaa ka argagaxay mashaqada ku habsatay qoyska masaarida ah oo hal mar wada geeriyooday. Arrimahan ayaa imaanaya xilli waddankani Masar sanadihii ugu dambeeyey ay kordheen shakhsiyaadka naftooda dila iyo dilalka ka dhasha khilaafaadka qoysaska dhexdooda. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Haddaba socotaan dhegeystayaal, walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Dibadbax looga soo horjeedo xayiraadaha iyo amarada COVID-19 ee ka socda magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa lagu soo warramayaa inuu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo socodka magaalada. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau ayaa meesha ka saaray awood military oo loo adeegsado dibadbaxyaasha oo lagu eedeeyey inay dadka deegaanka ku hayaan dhibaatooyin kala duwan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Canada inooga soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
Dibadbaxyada oo markii hore ay bilaabeen darawallada gaadiidka ee u kala goosha Kanada iyo Mareykanka oo ka soo horjeeda tallaalka COVID-19 oo qasab looga dhigay ayaa markii dambe waxaa ku soo biiray kooxo ka soo horjeeda guud ahaan xayiraadaha iyo amarada la xiriira COVID-19. dibadbaxayaasha ayaa la arkayay iyagoo aanan afka xirnayn islamarkaana aanan kala fogeyn oo ku dhawaaqaya hadallo ay uga soo horjeedaan xayiraadaha covid 19. dibadbaxooda ayay ku sheegeen mid ay ku raadinayaan xorriyadooda. Madaxa booliiska ee magaalada Ottawa Peter Slowly ayaa sheegay inuu miiska saaran yahay arrimo badan oo looga hortegayo dibadbaxyaasha oo ay ku jirto in loo adeegsado ciidamo milatari si ay u kala ciiriyaan. laakiin ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in isla Kanada gudaheeda ciidamo milatari lagu daabulo, gaar ahaan arrimahan oo kale ay tahay mid aanan qorshaha ugu jirin. wuxuuse soo dhaweeyey caawinaad kale oo dowladda federaalku ay u fidinayso magaalada Ottawa iyo gobolka Ontario. dibadbaxyaasha oo buux dhaafiyey wadooyinka ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga magaalada, sida uu igu waramay Cabdiqaadir Maxamuud Maalin oo loo yaqaano Ilka Casi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Ottawa. Waan kula xiriiray qadka taleefanka.
walaal, mudaaharaadku wuxuu bilaabay jimcihii hore lasoo dhaafay, ilaa haddana wuu socdaa, 7 bari ayuu socday. arrimo akhbaar aan helaynana waxaan maqalnay inay soo socdaan taraagyo kale oo raba inay magaalada ku mudaaharaadaan. magaaladu downtownku dhammaan ilaa jimcihii hore ilaa hadda way xiran tahay. maqaayadaha, tukaamada, shopping mallada, hoteelada, kulligood way xiran yihiin. dhibaato aada u badan ayay u geysteen dhinaca dhaqaalaha. magaalada Ottawa waxaan maqalnay inay uga baxdo maalintii ilaa $3 milyan ku saabsan arrimaha mudaaharaadka iyo askarta iyo nadaafada. intaa waxaa u dheer, lacagaha ka dhumaayay dadka ganacsiga ku haystay magaalada downtownkeeda. waxaa kaloo intaa u dheer cadaadiska ay dadka mudaaharaadka u yimid ay saarayaan jaaliyadda degan magaalada, oo qofkii mask wata oo jidadka ku arkaan ama goobaha ganacsiga ay ku arkaan ay ku cadaadinaya inay iska dhigaan. marka runtii magaaladu aad ayay u xiran tahay. dhibaato badan ayaan kala kulanaa inaan tagno goobaha shaqada.
dibadbaxyaasha ayaa lagu eedeeyey inay waxyeelayn u geysteen taallooyinka muhiimka ah oo ku yaala magaalada, iyo in ay fawdo iyo ciriiri ku hayaan magaalada. lacag ka badan $10 milyan ayaa dibadbaxyaasha loogu ururiyey mareegta onlineka ah ee loo yaqaano GoFundMe. xildhibaan heer federaala oo ka tirsan xisbiga NDP oo lagu magacaabo Alistair McGregor ayaa baarlamaanka horgeeyey mooshin ku saabsan in shabakada la weydiiyo in lacagta bogeeda lagu ururiyey aanan loo isticmaalin xagjirnimo iyo nacayb. baarlamaanka oo codeeyey mooshinkaasi ayaa magacaabay guddii shabakada GoFundMe weydiiya su-aalo la xiriira sida ay ku hubinayaan in lacagtaasi aanan loo adeegsan falal la xiriira nacayb iyo rabshado, iyagoo dalbaday in lacagtaasi la hanibo. maamulka GoFundMe ayaa sheegay inay hakinayaan lacagtaasi oo ay dib u eegis ku sameynayaan si loo hubiyo inay waafaqsan tahay xeerarka u degsan adeegooda, oo ay ku sheegeen inuu ka hor imaanayo waxyaabaha la xiriira taageerista nacaybka, rabshadaha, iyo handadaada bulshada dhexdeeda. duqa magaalada Ottawa Jim Watson, oo isna warqad u qoray GoFundMe si loo xanibo lacagtaasi, ayaa golaha deegaanka magaalada u sheegay in kiiskooda la dhageystay. dibadbaxyada ayaa u muuqda kuwa sii xoogeysanaya. sabtida maanta ah waxaa lagu wadaa in gaadiid hor leh ay gaaraan magaalada Ottawa, kuwaasoo la filayo inay hor dhootaan aqalka baarlamaanka. xuseen nuur xaaji, VOA, Toronto.
nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Magdalena Andersson ayaa sheegtay in dalkeeda uu qaadayo xayiraadaha saarnaa ee covid 19-ka. ra-iisul wasaaraha oo shir jaraa'id qabatay ayaa sheegtay in la gaaray xilligii Sweden dib loo furi lahaa. soomaalida ku dhaqan dalkaasi Sweden ayaa qayb ka ah dadka dalkaasi ee siyaabo kala duwan uu saameyn ugu yeeshay noloshoodii. wariyaha v o eda yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ku eegaya go-aanka cusub ee dowladda Sweden.
dadweynaha dalka Sweden ayaa soo dhaweeyey go-aanka dalkaasi looga qaadaya xayiraada coronavirus, sida ay ku dhawaaqday ra-iisul wasaaraha dalkaasi Madlina Andersson. Andersson waxa ay sheegtay in sababtu ay tahay dadweynaha oo fahmay faraca Omicron iyo dadka tallaalka qaatay oo aada u badan. ra-iisul wasaaraha oo shir jaraa'id qabatay ayaa waxa ay tiri waxaa la gaaray xilligii Sweden laga qaadi lahaa xayiraada. xanuunku ma aanu dhammaan, laakiin wuxuu u gudbay weji cusub. in badan oo ka mid a dadweynaha dalkaasi ayaa weli taxadar muujinaya, qaarna maba rumaysna in xanuunkan uu jiro. maxamed xaaji xuseen waa wariye ka tirsan radio Sweden. wuxuu ii sharaxayaa go-aanka cusub oo dhaqangeli doona 9-ka bishan.
ridwaano, sababta keentay runtii waa kala duwanta. Waxaas ugu weyn talaalkii oo wadanka Sweden 73% hadda dhaafay marka la eego dadka si buuxda u talaalan. Sidoo kale dabcan saameynta dhaqaale iyo culeyska uu cudurkani sito oo khaasatan dhinacyo qaarkood uu weliba si xun ula degay, sida dhinacyadii dalxiiska, hoteelada iyo shirkadaha diyaaradaha, howlihii adeega, iyo sidoo kale shaqooyin badan oo uu runtii dhulka geliyey, shaqooyinka qaarkood yacni guryaha lagu qabto.
Dalka Sweden ayaa go'aankan qaatay maalmo uun kadib markii dalka Denmark sidan oo kale uu qaaday xayiraadihii dalkaasi saraa ee coronavirus.
Marka laga soo tago cudurkan, in horena Denmark ay u qaaday xadidaadihii, haddana Sweden ay arbacada soo aadan oo 9-ka bishan ay qaadayso. Waxaa sidoo kale hay-adda daryeelka caafimaadka dadweynaha ee wadankan looga yaqaano Folkehelse Myndigheten ay cudurkan kasoo bedeleysaa booskii hore oo uu ugu jira inuu yahay cudur faafa oo caalami ah, waxa loo yaqaano pandemic, iyadoo iminka la gelinayo endemic liiska la yiraahdo, oo ah in uu yacni yahay cudur faafa laakiin xaalkiisu iska yahay mid kala duwan min gobol ilaa gobol. Wax uun u eg sida malaariyada oo kale, oo gobolada qaar lagu arko, gobolada qaarna aan lagu arkin, aan la ogeyn sida taasi ay macquul ku tahay. Sidoo kale wadamada Nordijka loo yaqaano ama Scandinavia ayaa iyaguna doonaya inay samaystaan talaal iyaga ka dhexeeya si mustaqbalka ay iskugu diyaariyaan haddii cudur faafi ah sida COVID-19 oo kale uu dunida ku dhufto.
Sidee ayuu haddaba xanuunkan u saameeyey Soomaalida ku nool dalka Sweden? Maxamed Xaaji Xuseen ayaan weydiiyey su-aashaas.
saameynta soomaalida markii la eego soomaalida saameyn xun bu ku yeeshay bilowgii cudurkan, aad baa runtii wax looga qoray soomaalida, oo xitaa warbixino sumca dil ah ayaa laga sameeyey. Waxaa sidoo kale uu saameeyey shaqooyinkooda, khaasatan howlaha adeega tagaasida basaska dadka wada oo aanay iyaga suurtagal ahayn in guryaha shaqooyinkooda lagu qabto. Hadda marka markii wax kasta caadi laga dhigo, dabcan wax u fududaanaysa dadkaasi inay shaqooyinkoodii dib ugu soo laabtaan.
Dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadkuba waxa ay rumaysan yihiin in xanuunka coronavirus weli uu sii jiri doono, waxaana muuqata in dadka dunida ku nool ay la sii noolaan doonaan xanuunkan oo dhibaatooyin badan ku abuuray nolosha dadka ku nool guud ahaan caalamka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Ra-iisul wasaaraha aan idhaahday qaar ka mid ah iskuullada Islaamiga ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa ardayda dhigatay u badan yihiin Soomaali, waxa ay ka caawinayaan ardayda ku lidata waxbarashada. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne nooga soo diray wariyaheena Ibraahim Cumar Baafo.
Arday badan oo Soomaali ka mid tahay ayaa dib u dhac laga dareemayey iskuullada waddankan, iyadoo arrintan ay timid kadib labadii sano ee ugu dambeysay ee waxbarashadu ay u badnayd dhanka fogaan aragga. Haddaba arday Soomaali ah ayaa la sheegay in iskuulada laga soo ceeriyey sababo la xiriira dib u dhacaasi waxbarasho. Cabdicasiis Cabdi Faarax oo madax ka ah hay-adda isku xirta jaaliyadda ee Himilo loo yaqaan ayaan weydiiyey sababta ugu weyn ee ardadan iskuulada loogu soo ceeriyo.
Ta ugu weyn ee sababta in iskuulaadkan gaarka loo leeyahay ama independentiga la yiraahdo ay dowladda aysan gacanta ku haynin, dadka u madax bannaan yihiin oo Islamic schoolska ay ku jiraan ay uga saaraan ardayda, waxaa weeye iyaga oo ku adkaysanaya in cunuga uusan lahayn awooddii ama kartidii uu uga gudbi lahaa fasalka 10-aad oo uga gudbi lahaa 10-aad ilaa 12-aad, iyaga oo markaasi ku cadaadinaya waalidkii in ay si ikhtiyaari ah ilmahii iskuulka ay ugala baxaan oo ay ula aadaan iskuul kale.
Haddaba arrintan in arday waxbarasho ku jira iskuulka laga soo ceeriyo ma sharci u degsan iskuulada waddanka Australia, mise waa mid u gaar ah iskuulada gaarka loo leeyahay? Cabdicasiis Cabdifaarax ayaa ka jawaabaya.
Baafu sharciga Australia amaba xuquuqda caruurta ee caalamiga ah labadaba waxa ay sugayaan in caruurtu ay xaq u leeyihiin waxbarasho, ama ha ku xumaadaan ama ha ku wanaagsanaadaan. Marka iskuulaadka dabliga ah ee dowladda runtii dadaalo badan ayay geliyaan caruurta, oo sida ay ula dhaqmaan cunuga waxbarashadiisa ay hooseeso waa ay ka duwan tahay sida kuwa islaamic iskuulka ama kuwa sida gaarka ah loo maamulo. Ardaygii waxaa la siinayaa fursado aada u fara badan, waa la kabayaa, waa la caawinayaa, waxaa lagu xirayaa dad kale oo caawiya. Marka waxaa loo sameynayaa koox dhan oo isku xiran, oo iskuulka qaar ka socda, qaar bulshada ka socda, qaar ka socda caruurta dadka kuwa caawiya, si loo xaqiijiyo in cunugaasi waxbarashadiisa ay soo kabanto islamarkaasna kor loogu qaado.
Iskuulada islaamiga ah ee gaarka loo leeyahay ayaa arintan ku badan sida la sheegay, xaqna uma lahan in arday ay ka buriyaan, waana mid aan sidaas u fahamsanayn waalidiinta ardadooda dhigata iskuulada iyagoo meel kale iska geysta kolka lasoo ceyriyo, waxaana ay ku soo beegaan ceyrintaasi ardayga marka uu soo gaaro fasalka tobanaad ee dugsiga sare oo laba fasal keliya ugu harsan waxbarashadaasi, sida uu sharxayo Cabdicasiis Cabdifaarax.
nasiib darro iskuulaadkan islaamiga ah sida aan hadda ku aragnay intooda badan ma sameeyaan waxaas oo dhan, lamana hadlaan waalidka cunuga inta uu joogo kow, labo, saddex, afar ilaa iyo toban. Markii uu toban gaaro oo weliba ay tahay dhammaadka sare dugsiyeedka ayay intay waalidku u yeeraan, waxay yidhaahdaan cunugaagii waxbarashadiisa ma fiicna, kow iyo toban ilaa iyo toban ma sameynayo, marka iskuulka kalab oo iskuul kale u raadi. Runtii waa nasiib daro taas, waxayna ahayd in haddii cilada ay jirto ama waxbarashada ay ardaygu kuqan yahay la bilaabo wada hadalka inta aysan natiijada noqon in cunugii iskuulka laga saaro.
Waalidiinta maadaama aysan arintan aada u fahansanayn, maxaa talo ah ayaad siisaan? ayaan weydiiyey madaxa hay-adda Himilo Cabdicasiis.
waalidiinta waxaanu kula talinaynaa in ay fahmaan marka iskuulka loogu yeero in ay weydiiyaan oo ay kula xisaabtamaan iskuulka, cunugan sanadkii tobanaad buu ku jiraa, ilaa sanadkii asaasiga ilaa sanadkan waa kow iyo toban sano idinla joogay, maxaad u qabateen? Haddii dhibtan uu soo jiray intaas, maxaad noola wadaagi weysay? Marnaba in aysan caruurtooda si marnaba caruurtooda in aysan iskuulka kala bixin oo ay yiraahdaan iskuulka haddii aada go-aansateen in ciyaal ubinkiiga aada iskuulka saartaan ama gabadeeda, the area oo expulsion idinka sameeya, kadib baanu xisaabtamaynaa. Inta badan waalidiintu waxay is yiraahdaan hal cunug waa ilmo kalaa meesha ii dhigto, ma raba in aan maaragtay iskuulka la dagaalamo. Kii ugu horreeya hadday saas ula dhaqmeen, kuwa ka yareersay ula dhaqmeen.
Ururada jaaliyadda Soomaalida ee Melbourne ka dhisan ayaa arintan hadda kala xaajoonaya iskuulada qaar, waxaana ay sheegeen inay xal ka gaari karaan kahor intaan dacwad laga gudbin iskuuladaasi. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, waxaa naga xusina in hordhacii warbixintaasi uu noo soo jeediyey Baafo aan ku sheegnay in ay dugsiyadaasi caawinayaan ardayda, laakiin sidaas ma aha, waa khalad xagga iyagu ahaa. Dugsiyadaasi ardayda ayay dabcan eryayaan. Haatanna ku soo wada dhawaada heesan oo idinku looqanayaan fanaaniinta Yurugeyo iyo Farxifiska oo halku dhigeeduna yahay Beledweyne.
Fiyahay bil iyo laba ayaa meel barwaaqiyo
kasi baladweyn ay sida wadajirka aynu ugu luqaynayn fanaaniinta yurub geeya iyo farxiya fiska ayaan ku soo gabagabeynna baahinteeni dacdeed ee idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Quruxda badani